Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Povećanje penzije i plata, tema razgovora koje MMF počinje danas u Beogradu. Uskoro počinju iskopavanja u Raškoj na mestu moguće masovne grobnice. Danas poslednji svedok tužilaštva u procesu protiv Vojislava Šešelja na poziv Julije Timošenko, antiruski protesti u Kijevu. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, popodne mogući pljuskovi. U naredni pola sata poslušajte još, nakon iznošenja podataka o masovnoj grobnici kod Raške, zamenik premijera Kosova Ram Manaj tvrdi da u Srbiji znaju sve podatke o nestalim Albancima.
Svi znamo da pune i tačne informacije o broju nestali očekuju se da stignu od srpske strane, zato što kriminal koji se desio se od strane srpskih državnih organa, srpske vojske, policije u saradnji sa paramilitarnim snagama.
Također beležimo pod sloganom Za pravdu više hiljada Albanaca demonstriralo u Skoplju. Poslušajte i nakon što su na vrhu Evropske unije dogovorili spas evra, evropski komesar za ekonomska pitanja Olli Rehn poručuje.
Sve u svemu fiskalni napori članica Evropske unije, finansijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 11. maj. Glavna tema predstojećih razgovora biće mogući rast plata i penzija u javnom sektoru, izjavio je šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik za dnevni list Politika. Suprotno do sadašnje praksi odbijanja davanja bilo kakvih komentara o razgovorima sa vladom Srbije, uoči današnjeg dolaska delegacije MMF-a u Beograd, Lisovolik je precizirao da dogovora o povećanju plata i penzija još nema. Da bi se to desilo, navodi on, mora se utvrditi da li stope rasta prosječnih plata i penzija u narednih nekoliko godina mogu biti jednake, kako predlaže vlada Srbije. Zatim, da li Srbija takvo povećanje sebi može da priušti, kao i kako obezbediti povećanje bez novih troškova u državnoj kasi. Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće danas u Beograd i započeti tehničke razgovore u okviru četvrte revizije kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom. Stabilnost evra je odbranjena, rekao je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso nakon dogovora ministara financija zemalja članica Evropske unije o uspostavi kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koje se nađu u finansijskim poteškoćama, koji bi raspolagao iznosom od 720 milijardi evra. Koliko će ove mere imati uticaja na Zapadni Balkan, prokomentarisao je slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak.
U indirektnom smislu da, jer je to jasna poruka da je Evropska unija i zemlje eurozone vrlo ozbiljne i da neće dozvoliti nikakvo manipulisanje ili spekulacije oko evra i da je ogromna spremnost financijske intervencije poput političke i drugih intervencija, tako da niko ne može da ugrozi stabilnost evra. Tako da je to važno ne samo za zemlje koje koriste evro kao svoju nacionalnu valutu i za zemlje Evropske unije, ali i za zemlje Balkana koje su vezane za evro. Mislim da je to dobra vest.
Dinar je danas ojačao prema evru za 0,02%, zvanični srednji kurs iznosi 99,92 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko dve pare manje nego juče. Ostaci oko 250 ubijenih kosovskih Albanaca nalaze se ispod jedne zgrade podignute u Raškoj, nedaleko od mesta na kom je pre nekoliko godina tražena masovna grobnica. Ove sumnje iznete su u tužilaštvu za ratne zločine Srbije, gde je potvrđeno da bi uskoro trebalo da počnu iskopavanja. Zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Kao što znate, prvo su postale primarne grobnice na Kosovu, gde su tela otkopana i posle prebačena u užu Srbiju. Na tim lokacijama, baš na ovoj lokaciji koja je pretpostavljena lokacija, je napravljena jedna zgrada. Iznad, tako da pretpostavljamo da se tela baš nalaze u temelju te zgrade i neposredno pored na parking.
U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću svedočio je bivši član komande UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini David Harland. Ispitujući svedoka, Karadžić se pozivao na razne izveštaje, među kojima se našao izveštaj tadašnjeg glavnokomandujućeg UNPROFOR-a za bivšu Jugoslaviju Bernara Žanvijea od 10. jula 1995. godine.
U ovom dokumentu kaže se da Srbi vjerovatno žele da smanje veličinu enklave, ali to je napisano u ponedjeljak 10. jula, a enklava jedva da je uopšte još postojala tog datuma. Ona je već bila smanjena. 24 sata posle ovog izveštaja cela enklava će biti zbrisana, ali u ovoj proceni koju general Janvier šalje gospodinu Ananu nema ničega o tome da Srbi možda imaju nameru da eliminiraju celu srebreničku enklavu.
Harland je ipak potvrdio da su zaštićene zone Srebrenice i Žepe podrazumijevale i potpunu demilitarizaciju, ali da se tog međunarodnog standarda nisu pridržavale ni jedna od zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Na Karadžićevu primjedbu da je u konvojima UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini uz humanitarnu pomoć švercovano i oružje za naoružavanje pripadnika armije BiH i da su zbog toga povremeno zaustavljani, Harland je odgovorio:
No, I don't agree.
Ne, ne bih se složio. Dolazilo do grubih kršenja. Neko bi te tako proizvoljno izjavio, petkom niko nema pravo da se kreće.
Izvestila je koleginica Žana Kovačević. Pred sudijama Haškog tribunala danas bi trebalo da se pojavi posljednji svedok tužilaštva u procesu protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Tim svedočenjem biće okončan dokazni postupak optužbe protiv Šešelja, koji će zatim, u skladu sa pravilima tribunala, podneti zahtev za oslobađanje zasnovan na tvrdnji da tužioci nisu dokazali njegovu krivicu ni po jednoj tački optužnice. Ukoliko sudsko veće taj zahtev odbaci ili delimično usvoji, oslobađajući Šešelja od nekih optužbi, proces bi trebalo da bude nastavljen dokaznim postupkom odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada Albanaca protestovalo juče u centru Skoplja zahtevajući obustavu postupka protiv Albanaca koji su optuženi za ratne zločine tokom sukoba 2001. te su zatražili i upotrebu albanskog kao službenog jezika i uvođenje albanskih simbola. Protest je organizovalo 45 nevladinih organizacija Albanaca u Makedoniji i to pod nazivom Za pravdu. Slušate deo atmosfere zabeležene juče u Skoplju. Za danas u Kijevu najavljene su demonstracije na poziv bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko zbog sporazuma o zadržavanju ruske flote u Ukrajini. Sjedinjene države imaju dokaze da Iran ima loš uticaj na Afganistan, ali su te aktivnosti marginalne, izjavio je komandant američkih snaga u Afganistanu Sterling McChrystal. Ipak imamo dokaze o nekim lošim aktivnostima, kao što je obuka pobunjenika Talibana ili slanje određene količine oružja, kazao je McChrystal. Američka podmornica izlila je hemijske sastojke za razlaganje naftne mrlje koja se pojavila posle izlivanja nafte sa jedne platforme u Meksičkom zalivu. Pretpostavlja se da se u more izlilo oko 13,3 miliona litara nafte od 20. aprila kada je naftna bušotina u Meksičkom zalivu eksplodirala. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte o šokantnim otkrićima u Raškoj, ali i detalje o spasu za evra dogovorenom u Briselu, no najprije o misiji koju MMF danas nastavlja u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suprotno dosadašnjoj praksi, odnosno izbjegavanju predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda da komentarišu razgovore sa vladom Srbije, ovog jutra politika objavljuje izjavu Bogdana Lisovolika, koji je predstavnik kancelarije MMF-a u Beogradu i koji nedvosmisleno kaže da će tema razgovora koje će predstavnici MMF-a od danas imati u glavnom gradu Srbije biti mogućnost povećanja plata i penzija u javnom sektoru. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević. Gospodine Prokopijeviću, da li je ovo dobar znak za sve one zaposlene u javnom sektoru koji se nadaju povećanju zamrznutih plata?
Pa nisam siguran šta će od svega toga biti. Okolnost da se MMF unapred oglašava verovatno je neka vrsta terapije za njegovu neprincipijelnost u prethodnim rundama pregovora sa vladom Srbije. Kad se stvar pogleda, pošto su naši podaci o tome kako se kreće BDP, nacionalni dohodak i tako dalje, vrlo nepouzdani, i pošto trenutno imamo relativno visok budžetski deficit, nisam siguran da je ovo situacije u kojoj se plati i penzije mogu povećavati, a da to ne poveća rizik daljih zaduživanja.
U čemu vidite tu neprincipijelnost MMF-a, kako ste rekli?
Pa ništa od onoga što je tražio u prethodnim rundama nije istarao do kraja. Znači, tražio je racionalizaciju javne uprave i javnog sektora generalno, nije dobio ništa. Tražio je, ne znam, razna druga ograničenja, također nije dobio ništa. Prema tome, MMF je na neki način bio vrlo široke ruke u prethodnim rundama.
Pa kako objašnjava objašnjavate zbog čega su, da tako kažem, slabi prema Srbiji, odnosno prema Beogradu, odnosno prema vladi Srbije?
Pa, mislim da je to generalnije deo politike i u Mađarskoj i Rumuniji, mada u Rumuniji ima nešto štrine, ali rumunska situacija je bila dosta teža. Pretpostavljam da je glavna koncepcija bila da se izbegne da zemlja bankrotira, što je moglo da se desi, i onda su naravno i ulozi stranih banaka i investitora i tako dalje bi bili nesigurni. To bi moglo da bude loš primjer i da utiče na privredu u regionu, pa čak i u centralama, jer te banke i velike korporacije dolaze iz Austrije, Nemačke i drugih zemalja. Pretpostavljam da je taj obzir igrao glavnu ulogu, a sve ostalo sekundarno.
A vlada Srbije je svojevremeno pred MMF izlazila pre svega sa obećanjem da će racionalizovati administraciju, dakle da će biti otpuštanja. Mislite li da ovog puta mogu da podnesu određene dokaze koji pokazuju da je vlada učinila taj korak?
Pa tih dokaza nema. Ovde je od početka krize došlo do otpuštanja, uglavnom iz privrede, i to nekih 250.000 ljudi. U državi je zanemarljiv broj i javnim preduzećima ljudi izgubio posao. Prema tome takvih podataka nemaju s kojim bi izašli.
I još ću se na samom kraju vratiti na izjavu gospodina Lisovolika. On je precizno rekao za politiku da do povećanja plate i penzija može se doći ukoliko vlada ispuni tri uslova. To je da utvrdi da li stope rasta prosječnih plate i penzija u narednih nekoliko godina mogu biti jednake, zatim da li Srbija tako povećanje sebi zaista može da priušti, kao i kako obezbediti povećanje bez novih troškova u državnoj kasi. Kada to ovako pročitate, sva tri uslova zvuče poprilično nemoguće. Da li vi delite taj utisak?
Da, slažem se potpunosti, jer oni su tako formulisani da u ovom času Srbija sa ovakvom privredom i ovakvom strukturom zaposlenih to jednostavno ne može da ispuni.
Sa nama ovog jutra bio ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević. Hvala vam na ovom razgovoru.
Bilo mi zadovoljstvo.
Evropska unija i Međunarodni monetarni fond dogovorili su mehanizam za stabilizaciju eurozone vredan 750 milijardi eura. Glavni je cilj sprečiti dužničku krizu u Grčkoj koja preti da uništi euro. Berze su odmah reagovale pozitivno rastom vrednosti akcija, a i zajednička valuta je porasla u odnosu na dolar, beleži Biljana Jovićević.
Ministri financija eurozone postigli su dogovor o uspostavljanju takozvanog kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koji se nađu u financijskim problemima. Osim 500 milijardi eura Evropske komisije, u pomoći učestvuje i Međunarodni monetarni fond sa dodatnih 220 milijardi eura. Berze u Aziji povoljno su reagovale na vijesti iz Brisela. U Tokiju, Hong Kongu, Seulu i Tajpeu zabilježen je rast indeksa od oko 1%. Nešto ranije MMF je odobrio zajam Grčkoj vrijedan 30 milijardi eura. Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755 koliko je iznosio u petak na 1,2945. Euro je ojačao i u odnosu na japanski jen za 2,5%. Sastanak o spašavanju eura, time i ekonomije Evropske unije, ali i šire, ministara financija Evropske unije trajao je punih 11 sati. Da je euro spašen, objavljeno je neposredno pred otvaranje azijskih berzi. Evropski komesar za ekonomske pitanja Olli Rehn.
All in all, the fiscal efforts of EU member states.
Sve u svemu fiskalni napori članica Evropske unije, financijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuju da ćemo spasiti euro po svaku cijenu. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton rekla je da je plan pomoći dobar i zbog Evrope, ali i zbog globalne ekonomije, a njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je riječ o neophodnom koraku da bi se zaštitila zajednica. Ovaj paket znači jačanje i zaštitu naše zajedničke valute. Ovo je bez precedana u istoriji eura i Evropske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda. Trogodišnji plan podrazumijeva da 440 milijardi eura bude spremno na korišćenje za zemlje koje bi eventualno mogle imati probleme slične Grčkoj, prije svega Španija, Portugalije i Italije.
Izvestila Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije vesti. Povećanje penzije i plata, tema razgovora koje MMF počinje danas u Beogradu. Uskoro počinje iskopavanje u Raškoj na mesto moguće masovne grobnice. Danas poslednji svedok tužilaštva u procesu protiv Vojislava Šešelja na poziv Julije Timošenko, antiruski protesti u Kijevu. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, popodne mogući pljuskovi. Na jugu Srbije, u oblasti Raške, uskoro će početi iskopavanje oko 250 tela, što je nakon Batajnice druga po veličini masovna grobnica u Srbiji. Pretpostavlja se da se radi o ostacima Albanaca likvidiranih na Kosovu. U tužilaštvu za ratne zločine najavljuju istragu o odgovornima i tvrde da će biti proverene i sve druge lokacije za koje se sumnja da mogu biti mesta na kojima su zakopane žrtve počinjenih ratnih zločina. Zabeležila Iva Martinović.
Nakon vesti koje je za naš jutarnji program otkrio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Imamo groznicu u predugu Raške od 250 tela.
A nekoliko sati kasnije je potvrdio i sam tužilac Vladimir Vukčević.
Sada se ne zna ko je to uradio, ali mi za sada samo imamo pretpostavku i to gotovo sa velikim procentom da je to tako, da se tu nalazi masovna grobnica.
Naš reporter sa juga Srbije Enes Halilović krenuo je ka rudnici kod Raške, gde se, kako je saopštilo tužilaštvo, na području baze za popravku puteva preduzeća Kosmet Put nalazi druga po veličini masovna grobnica u Srbiji.
Ja se nalazim u dvorištu preduzeća Kosmet Put, koja se nalazi 12 km od Raške ka Leposaviću i 1 km iza kontrolnog punkta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ovde sam razgovarao sa radnicima ovog preduzeća i prema nekim najnovijim podacima, znači trebalo bi da se ova masovna grobnica nalazi delimično ispod novoizgrađene zgrade, a delimično u dvorištu koje je inače betonirano. Ništa nije obeleženo, nema ni jednog policajca, nema ni jednog službenika, bilo koga, osim radnika Kosmet Puta koji ovde sede.
Pokušali smo da dobijemo i nadležne u ovom preduzeću. Dobar dan, preduzeće Kosmet Put. Ja sam vam iz Radija Slobodna Evropa povodom vesti da se ispod zgrade i u dvorištu vaše preduzeće nalazi masovna grobnica. Da li ste vi znali nešto o tome?
Verujte mi da ne. Mi znamo da je pre jednu godinu, dve, ne znam kad je to bilo, to su tražili se tada tamo o masovnu grobnicu u jezeru, tako. Eto, nisam znao da je sada ispod zgrade, tako da ne znam, još uvijek nikad opis nemamo, ništa, niko nam se nije obratio, direktori nisu tu, tako da ne znam ništa da vam kažem više.
Kada je ta zgrada i po čijem nalogu je ta zgrada izgrađena?
A, verujte mi da ne znam, ali ja mislim da je posle 99. godine ta zgrada izgrađena iz jednog, ne znam iz kog razloga, jer tad nisam ni radio svoj firmi, ali ja mislim da ta imovina je čak i naša, da je tu vlasništvo Megalita i tako nešto, bila nekad. Sada je jedan deo od zgrada, to je naše, a ono jezero tamo već, ja mislim da je dalje vlasništvo Megalita.
I nikada vam niko ništa od ovoga nije spominjao?
Nismo ni sumnjali, iskreno.
U tužilaštvu za ratne zločine najavljuju početak iskopavanja, ali i istrage koje izvrši ubistva i prebacivanje tela. Bruno Vekarić.
Kao što znate, prvo su postale primarne grobnice na Kosovu, gde su tela otkopana i posle prebačena u užu Srbiju. Interesantno je da je baš 99. godine na toj pretpostavljenoj lokaciji, upravo nakon prebacivanja, se napravljena jedna zgrada. Iznad biće vrlo teško, kao što znate, mi ne posjedujemo dovoljno sredstava, te će, nadam se, dakle, drugi nadležni organi dati odgovor na ovo pitanje, da se krene u iskopavanje i da se naravno na taj način dođe do prave istine o tome šta se tamo nalazi.
Grobnica, koja je bezuspešno tražena i pre 3 godine, pronađena je u saradnji sa Euleksom. Iako ovo otkriće dolazi samo 10 dana nakon što su u zajedničkoj akciji Beograda i Prištine pretraživane moguće lokacije na području Medveđe, tužilac Vukčević kaže da ovaj slučaj sa tim nema veze.
Ja hoću samo da istaknem još 2 stvari. Jedna stvar je da nas kao tužilaštvo za zločine ova grobnica interesuje, jer smatram da ćemo preko DNK analize doći do identiteta žrtava i na taj način pribaviti eventualne dokaze za procesiranje nekih novih ratnih zločinaca i ratnih zločina. A s druge strane, mislim da je ovo dobar posticaj za one na Kosovu da se rasvetli sudbina 513 Srba.
A šta je do sada urađeno kada su pitanje odgovorni za prethodno pronađenih grobnica, oni koji su učestvovali u transportu, prenosu tela, pokupavanju? Je li neko odgovorno?
Pa mi vodimo predkrivične postupke i kažem, mi smo tu bez kompromisa. kad nađemo dokaze, mi ćemo procesuirati.
Podsećamo, u Srbiji su još 2001. godine pronađene tri lokacije sa masovnim grobnicama u Batajnici, Petrovom selu i Peručcu, a oni koji su prebacili i pokopali stotine i stotine tela do sada nisu odgovarali. Istovremeno, prištinske vlasti, ali i nevladine organizacije u Srbiji, kako je za naš program nedavno izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, imaju podatke i o drugim grobnicama u centralnoj Srbiji.
Ne mogu da govorim. Kod nas o grobnicama se bavili onda pred hapšenjem Miloševića, posle toga nikada više niko se nije bavio.
Tužilac Vukčević tvrdi, međutim, da će sada biti drugačije.
Gde god je, postoji osnovana sumnja da je lokacija, da je masovna grobnica, da ćemo mi to istražiti.
Grobnica kod Raške pronađena je par dana uoči posete glavnog tužioca Haškog suda Serža Bramerca, koji za jun priprema izveštaj u Srbiji pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zamjenik premijera Kosova Ramana izjavio je da su kosovske vlasti imale informaciju o grobnici u Raškoj ranije, te i to da Srbija posjeduje sve dokaze o počinjenim zločinima na Kosovo. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ram Manej, zamjenik premijera Kosova, koji inače istovremeno rukovodi sastancima vladine komisije za nestale osobe, je o masovnoj grobnici sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj izjavio da su oni još ranije imali nepotvrđene informacije o tome, te da se i prethodno iniciralo o tom pitanju tokom dijaloga sa Srbijom. Konačno dobro je što je ovo potvrđeno i to predstavlja spremnost srpske strane u ojačavanju saradnje u obelodavanju sudbine još 1800 nestalih osoba tokom rata. Mane je rekao da broj tela Albanaca u grobnici još uvek nije potvrđen, ali postoji informacija da se broj kreće između 200 i 450. Tačan broj će se znati kada bude otpočelo iskopavanje. On je kazao da nema informacije kako su ova tela završila u toj grobnici, ali se znalo da se ova lokacija u blizini Raške odredila kako bi se prikrio ovaj kriminal. Potraga za grobnicom u Raškoj je obavljena i predano, ali na drugim lokacijama, kazao je Manaj. Međutim, on tvrdi da sve informacije o lokacijama grobnica ima Srbija. Svi znamo da pune i tačne informacije o broju nestalih očekuju se da stignu od srpske strane, zato što kriminal koji se desio, desio se od strane srpskih državnih organa, srpske vojske, policije u saradnji sa paramilitarnim snagama. Sve informacije koje mi tražimo evo 11 godina očekuju se da konačno stignu od srpske strane, rekao je Mane. Ona je kazao da se još uvek ne zna kada će iskopavanje grobnice početi i koliko će trajati, a to će sve zavisiti od saradnje sa Srbijom.
Hatika Sumi, koordinator Saveta porodične asocijacije za nestale osobe, je izjavio da su on i njegovi aktivisti ubeđeni da vlada Srbije ima kompletne informacije za sav počinjen kriminal na Kosovu. Za nas ovo je samo uobičajna igra Srbije, zato što oni posjeduju sve informacije o počinjenim kriminalima na Kosovu. Ovime žele da uvere međunarodnu zajednicu kako su komparativni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za sve one koji muku muče u traženju posla ovih dana, dolazi interesantna priča iz Čačka. U rukovodstvu tog grada i u svim gradskim javnim preduzećima samo jedan funkcioner ima manje od 45 godina. Svi ostali mnogo su bliži starosnoj dobi od 55 ili 60 godina nego 40. Godini života. Mnogi smatraju da je upravo nedostatak sveže krvi i novih ideja koje sa sobom nose mladi obrazovani ljudi razlog zbog kojeg Čačak godinama tavori, zabeležio Vladimir Nikitović.
Da bi se uticalo na rešavanje nagomilanih problema sa kojima se suočava grad Čačak, potrebna je energija mladih ljudi koji te probleme realno sagledavaju, kaže Duško Selaković iz LDP-a sa 30 godina, najmlađi odbornik u lokalnom parlamentu. Činjenica da gradom rukovode ljudi koji imaju preko 45 godina života govori da lokalnu vlast mladi zapravo ne interesuju, jer su im prioritet oni koji su im potencijalni birači, navodi on.
Nije normalno da vožnja penzionera ovaj grad košta 22 miliona dinara, a da mladi zauzvrat ne dobiju ništa. Očigledno da se pojedinci iz gradske vlasti ponašaju kao da će doveka i živjeti, doveka i vladati, kao da ih je baš briga šta će ostaviti naslednicima koji kad tad moraju doći. Ja duboko verujem da na pragu druge decenije, trećeg milenijuma, samo čovjek koji je mlad može sagledati potpuno realno probleme, jer mi imamo niz neshvatana realnosti i realnih potreba mladih ljudi.
S druge strane, najmlađi član gradskog veća, 37-godišnji Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, tvrdi da je starosna struktura čačanskog rukovodstva idealna, jer je to, kako kaže, kombinacija sede kose i snažnih ruku, odnosno iskustva i želje za dokazivanjem, o čemu govori to
da su one neke najbitnije uprave, a tu podrazumijem upravu za financije i upravu za lokalni ekonomski razvoj, ipak se opredelili za zapošljavanje mlađih kadrova.
Iako u mnogim čačanskim preduzećima i pogotovo financijskim institucijama ključnu ulogu u odlučivanju imaju upravo 30-godišnjaci ili oni koji su neku godinu stariji, direktor javnog preduzeća za grejanje Čačak Petar Domanović mišljenja je da u javnim preduzećima ne može rukovoditi osoba bez iskustva. Neka gradacija, kaže on, ipak mora postojati.
Da uđe pripravnik da prođe određene faze u firmi, da dođe do nekog šefovskog mesta i da onda napreduje. Nikako nisam za tu priču bacanja u vatru odjednom, jer cena jednostavno prevelika da se neko ne snađe tu.
A da godine života ne moraju biti sputavajući faktor u rukovođenju jednog ozbiljnog sistema od 30 zaposlenih, pokazuje slučaj Zore Zrnović, koja je na čelu preduzeća IGT došla pre 6 godina, kada je imala 29 godina. Ona naglašava da bi mladi ljudi svojom energijom mogli i u ovom gradu da pomere stvari sa mrtve tačke, ali da nisu u prilici da to učine.
Pretpostavljam da je malo problem i da se ljudi upuste u tu priču i da čak i pomisle da mogu da završe na takvom nekom mjestu, to je što mi automatski takva mjesta vezujemo uz neku političku funkciju ili pripadnost nekoj stranci. Da bi mogli to da radite, morate biti član neke partije. Naravno, postoji gomila ljudi koji to ne žele da uradi i onda smo mi svedeni na izbor samo onih ljudi koji pripadaju nekoj stranci.
Predsjednik lokalnog parlamenta Veljko Negovanović priznaje da je ključni kriterijum za obavljanje odgovornog posla ipak politička pripadnost, a ne mladost i obrazovanje. Dajući tako na posredan način i odgovor na pitanje zbog čega su mladi i obrazovani Čačani u potpunom zapećku.
Svi pričamo, svi znamo gdje je problem i kako vrijeme prolazi, taj problem postaje sve izraženi i sve veći. Niko neće da uradi tu priču pa da kaže, evo, ne interesuje me politička pripadnost, isključivo stručni itd. Pričamo jednu priču, a kad treba da odradimo, onda imate obvezu i prema partiji, prema svojim članovima i prema partijskoj bazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije, povećanje penzije i plata, tema razgovora koje je Međunarodni monetarni fond danas nastavlja u Beogradu. Uskoro počinju iskopavanja u Raškoj na mestu moguće masovne grobnice. Danas, posljednji svedok tužilaštva u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Na poziv bivše premijerke Julije Timošenko, antiruski protesti u Kijevu. U Beogradu trenutno 15 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalnih 28, a popodne su mogući i pljuskovi. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 11. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.